À la découverte des mots venus d'ailleurs, audio 3.
Duke përshkruar me avion stepat e Rusisë, pash në majë të një asbergu, një kangur duke i rënë balalajkës. Ai kishte vënë një kravat blu dhe kërcente rock and roll. Duke u kthyer nga ky udhtim, ju pash juve madhëri, krejt lakuriq, duke bërë judo në një fush me spinaq. Ti gënjen, thiri mbreti. Unë nuk kam bërë asnjëherë judo krejt lakuriq.